Hawaasni kibba Oromiyaa weeraraa jiru ammas keessumaa godina Booranaa aanuti hedduu keessatti balaa geessisaa jira. Aangaa'onni godinichaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti kaleessa qofaa aanuti lama keessatti hoomaan hawaasnisaa mul'ate midhaan faca'ee ala jiruuf marga loonii hedduu balleesseera. Galmoo Daawwitu gabaase.
Hoomaan hawaasnisaa kibba Oromiyaa keessumaa godina Booranaa weeraraa jiru ammas ittuma jira. Biyyoota nollaa Keeniyaa fi Soomaaliyaa irraa gara Booranaatti ka godaanaa jiru hoomaan hawaasnisaa kun kaleessaa fi har'allee godina Booranaa aanuti akka Elwallee fi Mi'oo keessatti mul'ate midhaanii fi marga loonii balleessuu aangaa'onni aanonii lameen VOF dubbatanii jiru. Obbo Jaarsoo Booruu bulchaa aanaa Elwalleeti.
Bubbulee torbee lama ol tureera yoo kanuuf bir dabarsiin hoomaa biraatu faan dhufaa jechuudha. Bifa jijjiirate inni adiin inni gurraachi inni diimaan bifa kakkaatiin hoomaan humna namaati oli lafa weeraraa jira jechuudha. Tilmaamuun isaa baay'ee nama rakkisa. Bal'inni isaa iddoo tokkotti kiiloomeetirii 38 kan bal'atu. Baay'inni isaa lakkoofsan kan jechuullee baannu kuma fitilatti lakkaa'ama. Oomisha uummata xaafii, boqqoolloo, marga, muka waan hin balleessin hin qabu. Baay'ee balleessa. Gandoota akka akka gandinni marga hektaar 50 ol ta'u balleessi jira. Oobruun inni irri qubate yookaan maasan hektaara 79 ga'u kan inni balleessi jira xaafii, qamadii fi boqqoolloo jechuudha. Kanaaf yoo xiqqaate abbaa warraa 70 irraa aggammaatti kan inni qisaasan irraan ga'e.
Obbo Jaarsoon jiraattonni naannoo homaa hawaasnisaa kana reechuuf yaalanis wanni kun humna uummataatii ol ta'e. Mootummaanis waan kana to'achuuf jecha xiyyaara ramadus weerarri kun hin dhaabbanne jedhan. Haaluma kanaan kaleessaa kaasee Boorana aanaa Mi'oottis hoomaan hawaasnisaa mul'ate biqilaa fi midhaan nyaataa faca'ee ala jirurra balaa geessisee jira. Bulchaan aanaa Mi'oo obbo Jirma Bilisoo hawaasnisni kun marroo sadaffoof aanaa isaanii weeraruu dubbatan.
Aanaa keenya keessatti hawaasnisni kun yeroo sadaffaa fi gandootaan akka ganda idibaaboo bokkuu baa. Milbanaa naannoo kanatti baay'ee irra deddeebi'ee miidhaa jira. Har'a ammoo naannoo magaala bokkuurra jalqabee aga ganda meexxii asiin ammoo ganda goomoo godulooni jedhama. Gandootan kanatti baay'ee baay'atee haaduraatiin addaatti socho'aa jira. Qabeenya uummata baay'ee barbadeesseera.
Obbo Jirmi waa'ee tarkaanfii weerara hawaasnisaa dhaabsuuf fudhatame yoo dubbatanis akkas jedhu.
Tarkaanfiin wanti fudhatame akka mootummaatti xayyaarii qophaa'ee jira. Xayyaarii gandi tokko keessatti naannoo dibaabootti rukutee jira. Garuu ammoo kunis negatiivii poozitiivii qaba. Xiyyaarri kun yooyyuu dha'u naannoo uummati hin jirre, beelladii hin jirretti dha'u qaba. Garuu bultii 15 booda naannoo sun namis beelladii waan itti argamuuf naannoo akkanatti haalli mijaan hin jiru. Uummati baay'ee iddoo hundaa waan qubatuuf haalli mijaa bira waan hin argatiniif humnum namaatiin deemanii qorqoorrootti dhaanuudhaan. Meeshaa qaban qawwetti dhukaasuudhaan saawundi yoo dhagaa waan baqatuuf akkasitti waliin qophaa'anii poolisiin hooggansi aanaa waliin uummata waliin qophaa'ee akkasitti tarkaanfii fudhataa jira malee akka mootummaatti iddoo tokko callaadha. Tarkaanfiin xayyaarii dhufee rakkate rukuti.
Waajjirri qonnaa fi eegumsa qabeenyaa uumamaa godina Booranaas weerara kana dhaabuuf mala karaa aadaatiin namni waan sagalee dhageessu maraan arataa akka jiruu fi mootummaan ammoo xiyyaaraan qorsa hawaasnisaa kanatti biifaa jira jechuun beekise. Obbo Mohaammed Abbaa Koodaa hoogganaa waajjirichaa hoomaan kun hedduu waan ta'ee fi humna namaatiin arachuun cimaa dhufeera jedhan. Kanaafis mootummaan xiyyaara ramadee qorsatti biifaa jiraachuu dubbatanii sunis naannoo quubsama uummataatti raawwatamuu waan hin qabnee fi ammas sunis rakkoo ta'ullee dubbatu. Kanaafis tarkaanfiin xiyyaaraan qorsa biifuu of eeggannoo cimaa barbaadaa jedhan. Weerarra hawaasnisaa kun keessumaa godina Booranaa irra dhaabbataa hin jiru. Wanti kun agar akkam ta'aa jedhe obbo Mohaammed hoogganaa waajjira qonnaa fi eegumsa qabeenya uumamaa godina Booranaa gaaffeen ture.
Wanni kun akka gabaafii kaa'utti ayyi tokkoollee tufuu danda'a jedhameetiin sodaa jira. Kan qofaaniiti gosa qaba wanni kun gosaan amma isa keelloo wayii yoo dhufe inni baay'ee balleessa. Isteejiin isaa dhumni ilmoollee dhalullee isaa waan ta'eef is sodaachaa jira jechuudha. Akka danda'ametti ammoo booraan keessee nu baatee aanaaleen daangaa jiran ammatti baafannee jiru. Aanaalee soroon filaa inni ta'an jiru. Yoo sila fakkeenya karaa nageenya Booranaatiin kan dhuuf taate qaraan hawaasillee dhandhaqqaba jechuudha. Yoo karaa mooyyaleetiin kan dhuuf taate keenyaatiin kan dhuuf taate qaraa mooyyaleetiin yoo dhaqqaba jechuudha. Kanaaf warri kun soroon filaa inni guddaa jiranii otoo isaan asiin seeninni akkamitti fakkaattiin dursee fudhatamuu danda'a waan jedhu haaliin ittiin deemuu jiru jira.
gama biraan obbo Mohaammed kan dubbatan waan warrame Angela homaa waan isaa kan Angela manca'eeti. Kanaanis namoonni kun adda baafamanii akkaataa gargaarsitti kennamuuf ilaalaa jirraa jedhan. Weerara waan isaa godina Booranaatti gandootii 81 keessatti mul'achuus obbo Mohaammed dabalanii himanii jiru. Jimaata darbe jaarmayaan qonnaa fi midhaan nyaataa idil addunyaa faa'uun weerara waan isaa gaanfa Afrikaatti mudataa jiru kuni naannochatti rakkoo hanqina midhaan nyaataaf sababa ta'uu mala jechuun shakkii qabu gabaasaa keessatti ibsuunsaa ni yaadatama. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.